Najprv Hamran, potom Čurila, jeho kolegovia a najnovšie aj šéf policajnej inšpekcie Peter Juhás. Nové vedenie ministerstva vnútra na čele s Matúšom Šutajom Eštokom za menej než 2 týždne stihlo odvolať, vymeniť alebo postaviť mimo službu viacerých vysokopostavených policajtov. Dnes sa preto na spomínané výmeny a ich zákonnosť pozrieme bližšie. Je piatok 3. novembra. Meniny má Hubert. Dnes bude rovnako ako minulý piatok zamračené s dažďom, ktorý miestami môže byť aj výdatný. Denná teplota sa vyšplhá maximálne na 10 až 15 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov v predajniach Autopolis. Nové SUV Kona prináša veľký batožinový priestor, benzínový aj hybridný pohon a nové výrazné svetlomety. Je nabitá špičkovými funkciami, vďaka ktorým bude vaša jazda bezpečná a komfortná. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Kontroly na hraniciach s Maďarskom sa predĺžia do 23. novembra. Včera to s cieľom eliminovať nárast migrácie schválila vláda. Pôvodne sa kontroly mali skončiť 3. novembra. Na zabezpečenie dočasnej obnovy kontrol na južnej hranici majú ísť viac ako 2 milióny eur. Vláda včera vymenila troch členov súdnej rady. Novými členmi sa stali Magdalena Hromcová, Martin Bezák, ktorý zastupuje odsúdeného expolicajta Mariana Kučerku, a Ľudmila Ioannidisová, ktorá podľa nadácie Zastavme korupciu robila úkony pre firmy blízke Robertovi Kaliňákovi a Jánovi Počiatkovi. Hliadky vo vlakoch by sa mohli dočasne posilniť, avizoval to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v súvislosti s incidentom zo stredy, kedy muž v rýchliku na východe Slovenska dobodal mladé dievča. Na mieste zasahovala polícia, privolaná bola aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Súd uznal českého exposlanca Dominika Feriho vinným v prípade dvoch znásilnení a jedného pokusu o znásilnenie. Vinný je vo všetkých bodoch obžaloby, za čo mu súd uložil trest 3 roky väzenia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Slovensko rokuje s viacerými potenciálnymi investormi, ktorí by u nás chceli investovať, povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Reagovala tak na fakt, že koncern Volkswagen nepostaví v Európskej únii novú baterkáreň. Zdôraznila tiež, že tento krok automobilky podľa nej nesúvisí s výmenou vlády. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
A mne bude, dovolte mi, bude mi cťou predložiť nomináciu pána Zúriana na vládu. Urobím to s veľkou hrdosťou a beriem plnú politickú zodpovednosť za pána Zúriana. A verím, že výkon svojej funkcie bude zvládať vždy v zmysle zákona a že doba politickej pomsty tu už na Slovensku skončila.
Idete už teraz
nedržím palce. Vláda bude už 14.
Policajná inšpekcia má nového šéfa. Vypočúvaním brannobezpečnostného výboru a vládou prešiel nominant ministra vnútra Branislav Zurian, ktorý tak na poste vymení Petra Juhása. Po policajnom prezidentovi, jeho viceprezidentoch a vyšetrovateľoch NAKA tak ide o ďalšiu personálnu zmenu z iniciatívy nového ministra, ktorú podporil aj premiér Robert Fico.
Rozhodnutia, ktoré prijal minister vnútra, majú svoju vnútornú logiku. To nie je žiadny revanš, revanš vyzerá inak.
Kto je nový šéf policajnej inšpekcie? Sme naozaj svedkami čistiek v bezpečnostných zložkách štátu a kam až to môže zájsť? O tom dnes s redaktorom domácej redakcie denníka SME Petrom Kováčom. Peťo, Matúš Šutaj Eštok, teraz už minister vnútra, ešte pred voľbami hovoril o tom, ako treba v NAKA, ale aj na špeciálnej prokuratúre urobiť personálne zmeny. On doslova povedal, že
budúca vláda bude musieť vyčistiť Hamranovcov, Čurilovcov, Lipšicovcov a ďalších, ktorí jednoducho si pomýlili divoký západ so spravodlivosťou. No, to
vyzerá na... Máme to brať tak, že už k tomu dochádza?
Určite áno. Viac menej to ale treba rozlišovať to, že nejaká časť zmien a výmen personálnych je v podstate prirodzená. Vidíme to pri každej vláde a v konečnom dôsledku práve vláda Igora Matoviča zmenila zákon tak, aby napríklad niektoré nominácie typu policajný prezident boli priame. Takisto šéf policajnej inšpekcie, že v podstate z toho hearingu, ktorý predošla vláda, myslím tým ešte vláda Petra Pellegriniho, dala do zákona, tak aby teda bolo nejaké verejné vypočúvanie kandidátov a celý ten proces schvaľovania bol trošku komplikovanejší, tak v podstate z tohto sa stala len formalita, je tam akési formálne vypočutie, taký hearing, ktorý viac menej nejakým spôsobom nemení to, že minister si priamo vyberá daných funkcionárov. Čiže áno, tie čistky, ak to tak môžeme volať, už začali. V podstate to, čo avizovali či už strany Smer alebo Hlas, tak to sa naplňa. Tie personálne výmeny boli viac menej okamžité od prvého dňa nástupu Matúša Šutaja Eštoka do funkcie. A na druhej strane sa dá povedať, že ide od časti o prirodzené obmeny na vedúcich postoch.
Od včera máme nového šéfa policajnej inšpekcie. Po vypočúvaní brannobezpečnostným výborom vláda do tejto funkcie schválila Branislava Zuriana. Na pozícii má nahradiť Petra Juhása. Čo o Zurianovi vieme?
Branislav Zurian je v podstate známy už z predošlého obdobia. Pamätáme si ho, že bol veľmi blízkym človekom Milana Lučanského, bývalého policajného prezidenta. V tom čase Branislav Zurian bol šéfom NAKA, čiže v podstate elitného útvaru polície. Predtým bol šéfom Národnej protizločineckej jednotky. To bolo ešte v čase, keď sa vyšetrovala vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. No a predtým viac menej on začínal ešte, on je rodiny Banskobystričan, začínal v Petržalke na okresnom obvodnom oddelení. Neskôr v podstate už 20 rokov je to, čo pôsobí v Poprade, takisto sa tam venoval protizločineckej činnosti. Je to naozaj dlhoročný policajt, taktiež v posledných mesiacoch je známe, že má blízko k ministerke hospodárstva Denisy Sakovej. Toho času ešte bola v podstate jeho rezortnou nadriadenou.
Teraz možno taká záľudná otázka, ale je podľa teba takýto človek vhodný kandidát na šéfa policajnej inšpekcie?
O tom by sa dalo samozrejme špekulovať z jednej alebo druhej strany. Každopádne je to skúsený policajt, teraz už bývalý policajt. Aj keď sa o ňom špekulovalo, že teda je aj bývalým príslušníkom SIS, on to sám poprel. No ale každopádne vieme povedať, že v tomto období, keď teda povedzme aj policajti okolo Jana Čurilu alebo aj Petra Juhasa boli nejakým spôsobom spochybňovaní práve cez rôzne trestné konania, cez rôzne kauzy, tak je to naozaj nominácia, ktorá ide v podstate v protiklade s tým, čo prezentovali dnes už koaličné strany, keď chceli vniesť pokoj a ukončiť vojnu v polícii, pretože naozaj, že nedá sa povedať, že ide o nejakého nezávislého človeka. Branislav Zurian je presne z opačnej strany toho, čo sme tu mali doteraz. Je to takisto aktér polície, akurát v tom opačnom duchu. Vystupuje aktívne vo viacerých kauzách vrátane kauzy Dušana Kovačika, bývalého špeciálneho prokurátora, kde v podstate si ho predvolala obhajoba ako svojho svedka. Čiže naozaj Branislav Zurian síce už nebol na postoch v ostatných mesiacoch, na druhej strane sa dosť aktívne zapájal aj do diania v ostatných mesiacov.
Ja mám ale pocit, že Branislav Zurian bol aj stíhaný.
Presne tak, keď aj hovorím, že patrí k aktérom vojny v polícii, tak nie je to len o tom, kde vystupoval, čo počul, ale v podstate za ostatné 2 roky bol už dvakrát sám trestne stíhaný, bolo to zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a taktiež vynášanie utajovaných skutočností. Viac menej on to tak vulgarizuje a hovorí, že prišla mu NAKA vyraziť dvere a možno na zmiernenie tej retoriky. On sám nebol v tom byte, bol tedy zhodou okolností odcestovaný zahraničí v Chorvátsku. Takisto hovorí, že jeho syn mal dodnes z toho nejaké nočné mori, že polícia o 3 ráno príde a vykopnú dvere na byte, teda aby sme to zmiernili a teda opäť dali do kontextu, ani jeho syn nebol v tom čase v danom byte. Sám Zurian hovoril, že teda mal echo, že tam dochádza k nejakému policajnému zásahu a preto kontaktoval syna, aby prišiel otvoriť v tom čase, ale teda syn ho už informoval, že polícia bola vnútri a vykonávala domovú prehliadku. Každopádne obidve tieto trestné stíhania, ktoré tu spomíname, zastavila generálna prokuratúra zrušením obvinenia, pretože tam argumentovala, že proti Zurianovi jeden, skôr už dvaja svedkovia, ktorí vypovedajú jeho trestnej činnosti. Čo je ale možno stojí za zmienku, že generálna prokuratúra si stiahla tento spis a teda sama ho dozorovala, čiže možno nejakú vyššiu prioritu dávala tomuto trestnému stíhaniu. Štandardne by to dozorovala zrejme krajská prokuratúra.
Čo chce Zurian urobiť po svojom nástupe ako prvé? Na čom mu tak záleží?
Aké prvé kroky urobíte k tomu, aby ste prinavrátili zákonnosť do tohto úradu?
Zriadím vyšetrovací tým.
Čo bude vyšetrovať ten vyšetrovací tým?
Bude vyšetrovať, ako to ste nazvali, ako to nazvali novinári, vojnu v polícii.
On v podstate nadväzuje na to dianie z ostatných mesiacov, sám hovorí, že ukončí vojnu v polícii ako prioritu a zároveň s tým sľubuje zriadenie možno nie úplne toho pôvodného tímu Oblúk, to bol ten tím Diany Santusovej, ktorý v úvodzovkách rozrobil na začiatku Čurilovcov a vlastne naštartoval to ich trestné stíhanie, ktoré beží už dodnes, ale on sám viac menej hovorí, že za tú čistotu procesu bude za to, aby Diana Santusová nebola súčasťou toho tímu a bude zriadený nanovo. Každopádne on teda sa stavia do pozície, že on chce teda ukončiť tieto rozpory v polícii a chce, aby sa tie podozrenia, či už budú potvrdené alebo vyvrátené, vyšetrovali ďalej.
Jeho predchodca Peter Juhás mal status chráneného oznamovateľa. Môže minister len tak vymeniť človeka, ktorý má takýto status?
To je práve v týchto dňoch veľká téma, pretože videli sme, že Matúš Šutaj Eštok viac menej vôbec nerešpektuje tento status. Možno by sme vysvetlili, ak teda niekto už má schválený status chráneného oznamovateľa, znamená to, že zamestnávateľ, väčšinou ide o štátny úrad, s ním nemôže urobiť žiadny pracovnoprávny úkon, čiže v žiadnom prípade neprepustiť zo zamestnania.
Môže mu zmeniť napríklad pôsobenie?
Toto je taktiež predmetom schváľovania, pretože možné to je, ale tam je prioritný ten úkon, aby najprv teda zamestnávateľ oslovil úrad na ochranu oznamovateľov. Ten posúdi, že či ide o nejaký šikanózny úkon alebo teda o nejakú pomstu za ten whistleblowing, o ktorom hovoríme, teda nahlásenie nejakej protiprávnej činnosti. No a teda keď to úrad vyhodnotí, tak dá súhlasné alebo zamietavé stanovisko. No a každopádne vieme, že policajti okolo Jana Čurilu alebo aj Peter Juhás nemali nahlásený žiadny pracovnoprávny úkon na spomínanom úrade. Tento neodsúhlasil a teda jeho šéfka Zuzana Dlugošová hovorí, že ide o neplatný úkon. To znamená, že tým, že Matúš Šutaj Eštok si nepýtal nejaký súhlas, z hľadiska úradu ide o v podstate neplatné rozhodnutie, niečo, čo je protizákonné, môže tam vstupovať do konania, uložiť aj nejaké pokuty. Každopádne Matúš Šutaj Eštok hovorí, že podľa neho je to všetko v súlade so zákonom, kým pri Čurilovcoch hovorí o tom, že sú trestne stíhaní a odvoláva sa na pasáž zákona, ktorá naozaj hovorí o tom, že teda ich treba postaviť mimo službu, tak toto trošku pokrivkáva pri Petrovi Juhasovi, ktorý doteraz viedol policajnú inšpekciu, pretože on nie je stíhaný z ničoho. Na druhej strane tu si opäť minister našiel takú kľučku, pretože on hovorí, že bol len dočasne povereným riaditeľom inšpekcie. Znamená to, že v podstate tie zmeny, keď nová vláda by tam zrejme dala riadneho riaditeľa inšpekčnej služby, by prišli tak či tak. Čiže tam v podstate je to znova na takom tenkom ľade. Každopádne zrejme aj o tomto mal rozhodovať úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý Matúš Šutaj opäť úplne obišiel.
Garantujem vám, že každé jedno personálne rozhodnutie, ktoré urobím, bude v súlade so zákonom. Pre mňa neexistuje žiadna privilegovaná skupina, ani policajtov, ani úradníkov, ani nikoho. Som človek, ktorý si ctí zákon, ctí si právny štát a v tomto smere budem rázne pokračovať aj ďalej vo všetkých svojich personálnych krokoch. Ale tak...
Ty si tu už viackrát spomenul vyšetrovateľov NAKA okolo Jana Čurilu, ktorí majú takisto status chráneného oznamovateľa a minister Šutaj Eštok ich minulý piatok postavil mimo službu. Obstojí ale ten dôvod, ktorý on teda, to čím to on zdôvodňuje, že sú v podstate podozriví zo spáchania trestného činu?
Ak sa pozrieme na to, čo hovorí právny zástupca tejto skupiny policajtov, tak zrejme nie, pretože poprvé nadriadený zákon je práve ten na ochranu oznamovateľov, čo je teda jednak tá pointa celého toho zákona, tejto súvisiacej legislatívy, pretože práve takáto ochrana, ten spomínaný status má slúžiť na to, aby človek nebol nejakým spôsobom postihovaný za to, že nahlásil nejakú korupčnú činnosť. No a práve to sa týka Čurilovcov. No a po druhé, oni boli obvinení ešte pred vyše dvoma rokmi. No to je práve ten základ, na ktorý sa odvoláva minister vnútra, ktorý poukazuje na zákon, podľa ktorého, ak je policajt obvinený a dôvodne podozrivý, pričom by zrejme mohol narúšať dobrú povesť policajného zboru alebo ovplyvňovať vyšetrovanie, v takom prípade ho musí okamžite postaviť mimo službu. No a to sa v minulosti nestalo, čiže zároveň v spojitosti s internými predpismi takéto postavenie mimo službu môže trvať maximálne pol roka. Ak si zoberieme, že teda oni mali vyše 2 roky možnosť ovplyvňovať nejaké vyšetrovanie, ak by tomu teda tak bolo, už sme dávno za to lehotou. No a zároveň ministerstvo vnútra pri tom opatrení, ktoré vydalo, neuviedlo žiadnu konkrétnu lehotu, čiže ono napísalo, že to postavenie mimo výkon platí po dobu ukončenia vyšetrovania, čiže žiadny pol rok. No a toto je jeden z argumentov, ktorý viedol obhajcu Čurilovcov k podaniu odvolaniu voči personálnemu rozkazu. Zrejme to teda skončí správnym konaním a ďalej aj na súde.
Približme si ale, na čom pracovali policajti okolo Jana Čurilu.
Národná kriminálna agentúra má za sebou ďalšiu veľkú akciu. Nazvali ju Očistec a v rámci nej elitní policajti zadržali svojich bývalých kolegov a nadriadených.
V putách skončili bývalý policajný prezident Tibor Gašpar i niekdajší šéf NAKA Peter Hraško. Spoločne s ďalšími bývalými funkcionármi ich vinia z viacerých skutkov, okrem iného založenia zločineckej skupiny.
Podľa našich informácií stíhania ex-policajtov súvisia aj s tým, že za 100-tisícové úplatky mali údajne kryť ekonomickú a inú trestnú činnosť. Na vrchole štruktúry mal byť Norbert Böder.
Policajti okolo Jana Čurilu boli v podstate základom toho týmu Očistec, čo je kauza, ktorá je dnes notoricky známa. Hovorí o tom, ako za minulej vlády Smeru vznikla z polície nejaká zločinecká organizácia na čele s Norbertom Böderom. No a v podstate od tejto kauzy sa odvíjali aj mnohé ďalšie, takisto týkajúce sa väčšinou nominantov bývalej vlády, ešte vlády Roberta Fica a Smeru. No a v podstate práve títo policajti stáli za odkrývaním alebo vyšetrovaním mnohých týchto kauz, čo vyvolalo nejakú protireakciu z druhej strany, či už hovoríme o SIS-ke alebo inšpekčnej službe, a v konečnom dôsledku to viedlo k takým protiopatreniam, ktoré vyústili do obvinenia Jana Čurilu a jeho kolegov, pričom toto stíhanie trvá už viac ako 2 roky, čiže vidíme, že ten prípad nespeje zatiaľ k tomu, že by boli nejakým spôsobom obžalovaní, že by sa to presúvalo pred súd, čo oni sami hovoria, že teda oni radi budú vysvetľovať, len ten prípad stojí na nejakom alebo zastal na nejakom mŕtvom bode, ani hýbe sa, čiže je to ani.
Dá sa potom takéto ich odvolanie alebo postavenie mimo službu považovať za pomstu?
Minister Šutaj ešte hovorí, že on určite nekoná nejakým takýmto spôsobom, že sa nechce mstiť, že to nemá ani vo svojich povahových črtách.
Slovíčko pomsta ani revanš ja nemám ani vo svojej osobnostnej ani personálnej výbave.
Na druhej strane vidíme, že naozaj ako keby sa teraz dostávala k moci práve tá protistrana, ktorá stála oproti Čurilovcom. A napokon, keď to s osobním, tak videli sme, že aj Branislava Zuriana v štvrtok vypočúval bránobezpečnostný výbor, na ktorého čele je ako predseda Tibor Gašpar. No to je vlastne jeden z hlavných obžalovaných v prípade Očistec, ktorý vyšetrili Čurilovci a ktorý čaká na prejednanie na súde. Čiže naozaj aj toto je také stelesnenie toho, že teraz sa k moci dostáva práve tá druhá strana, ktorá doteraz sama mala problémy so zákonom, ktoré v podstate jej vyvolali alebo spôsobili Čurilovci.
Dobre, ale teda oni sú chránenými oznamovateľmi. Ako sa k celej veci alebo k tomu ich postaveniu mimo služby stavia Úrad pre ochranu oznamovateľov?
Úrad pre ochranu v podstate sa len veľmi striedmo vyjadruje, lebo on nemôže komentovať dané konkrétne prípady. Na druhej strane sme videli, že jeho predsednička Zuzana Dlugošová vydala pomerne ostré stanovisko. Ona len povedala, že v uplynulých dňoch nevydával úrad alebo neposudzoval žiadnu takúto žiadosť na ochranu alebo na zásah voči chráneným oznamovateľom, čo sa dá vyvodzovať, že teda naozaj Matúš Šutaj Eštok nič také nesignalizoval danému úradu. No a Dlugošová zdôraznila, že tým pádom ide o neplatný úkon. Vidíme, že v týchto dňoch právny zástupca Čurilovcov podal rozklad daného rozhodnutia, čo v podstate je akousi sťažnosťou, keď úrad bude rozhodovať, či bol alebo nebol porušený zákon. Toto je samozrejme sprevádzané rizikom pokuty. Tá môže byť pri každom oznamovateľovi, ktorého práva boli porušené, až do výšky 100 000 eur. Čiže keď si to prepočítame, ide o 6 policajtov okolo Jána Čurilu plus prvý doterajší bývalý viceprezident Branko Kiš, to už sme na úrovni 700 000 eur. Ak by tam spadal aj Peter Juhas, ktorým doteraz bol šéfom inšpekcie, už sme na úrovni 800 000 eur. Samozrejme ide o tú maximálnu sumu, ktorú úrad nemusí uznať. Na druhej strane ide už pomerne výraznú výšku pokuty.
A tieto peniaze by potom išli zo štátneho rozpočtu alebo z nejakej kapitoly ministerstva vnútra?
Išli by z kapitoly ministerstva vnútra.
Ako dlho bude trvať, kým dôjde k nejakému výsledku v tomto spore? Hovoril si, že sa odvolali Čurilovci?
Toto je práve ten problém, že minimálne niekoľko týždňov potrvá, kým to vyhodnotí daný úrad. Taktiež vieme, že právny zástupca avizuje, že zrejme sa to dostane aj pred súd, čiže neskončí to len pokutou, ale sa tam bude zrejme súdiť o platnosť, neplatnosť daného úkonu. V konečnom dôsledku Čurilovci a ďalší policajti, ktorých sa porušenie takýchto práv týka, môžu vyhrať ten spor. Na druhej strane zrejme im už nikto nevráti prácu, pretože vidíme, že aj čelné funkcie rezortu sú už nanovo obsadzované. Je to podobná situácia, ako v minulosti zažil Jozef Čenteš, keď ho nevymenovali za generálneho prokurátora. No a na druhej strane je tu ešte druhý bod, ktorý hovorí, že napríklad policajti, ktorí sú teraz postavení mimo službu, poberajú len minimálnu mzdu plus majú nejaký príplatok za každú vyživovanú osobu. Čiže ak si to premietneme možno do reálneho života reálnych a bežných ľudí za 600-700 eur, ak teda človek má čakať niekoľko mesiacov až rokov na výsledok, možno to vzdajú, samozrejme nechcem nič predpovedať, ale bude chcieť veľkú dávku trpezlivosti z ich strany, aby neodišli sami a dobrovoľne z policajného zboru.
Ide o prvé prípady takéhoto veľkého rázu, ktoré rieši Úrad pre ochranu oznamovateľov. Príde mi to ale osobne také dosť bezzubé, to čo on môže a nemôže robiť, lebo vidíme, že vlastne ministerstvo si aj tak nejako urobilo po svojom.
Navonok to tak môže vyzerať. Zároveň treba povedať, že pri tomto úrade ešte nemáme nejaké rozsiahle skúsenosti, pretože funguje len pomerne krátko, približne rok a niečo. Čiže v podstate tie reálne výsledky ešte len budeme vidieť. Taktiež platí to, že ešte si v podstate nikto nedovolil niečo také, čo teraz ukazuje Matúš Utaj Eštok, pretože možno aj na bežného zamestnávateľa je pokuta alebo hrozba pokuty 100 000 eur pomerne odstrašujúca, čiže možno aj inak sa k tomu stavajú súkromné firmy ako štátna inštitúcia, ktorá v podstate prečerpa prostriedky zo štátneho rozpočtu do iného šuplíka. Toto je tiež druhá vec, ktorá platí v tomto prípade. Každopádne toto zrovna bude ten prípad, keď sa ukazuje, nakoľko je účinná práca tohto úradu a či teda zaručuje dostatočnú ochranu aj ľuďom, ako sú napríklad Čurilovci. Myslím, že toto je taktiež prvý raz, čo vôbec úrad udelil ochranu nejakým policajtom.
Peťo, ja už som na začiatku spomínala, že minister pred voľbami jasne hovoril o tom, že budú nasledovať personálne zmeny. Predpokladám teda, že asi ešte nie sme na konci. Čo nás čaká ďalej?
Minister to načetol ešte v rámci hearingu Branislava Zuriana, keď povedal, že dá si vytiahnuť aj iné prípady stíhaných policajtov, voči ktorým nebolo zakročené, čiže neboli postavení mimo službu. Môžeme len tipovať, koho každého tým myslel, pretože možno sa nájdu nejakí jednotlivci, ktorí neboli postihnutí. Každopádne mohol narážať aj na brata Petra Juhasa, teda Martina Juhasa, ktorý dal odpočúvať poľovnícku chatu. Takisto má status chráneného oznamovateľa, ide o bežného okresného operatívca a v podstate takýmto spôsobom sa budú tie čistky uberať zrejme aj ďalej. Taktiež, čo vidíme, zatiaľ Matúš Utaj Eštok sa nevyrovnal z súčasným a v podstate pretrvávajúcim šéfom NAKA, Ľubomírom Daňkom, ktorý má status taktiež, pretože on sám ešte vypovedal v kauze Očistec ako svedok, v podstate už nejaké 2 roky dozadu. No a pri ňom v podstate platí taká vec, že on sám nie je stíhaný, čiže je to rozdiel oproti Čurilovcom a zároveň je riadnym šéfom NAKA, čo je rozdiel oproti Petrovi Juhasovi, ktorý bol len povereným šéfom. Čiže tu vidíme taký ten váhavý postoj zo strany ministra, že ako keby tú kľučku pomedzi tú legislatívu ešte nenašiel. Každopádne keď sme sa ho pýtali aj vo štvrtok po hearingu, či sa nejakým spôsobom vysporiada s Ľubomírom Daňkom a skúsi ho nejako vymeniť, aj pod hrozbou povedzme pokuty, neodpovedá na to priamo, čiže zrejme sa nechajme prekvapiť.
Budeme to ďalej sledovať. Toľko redaktor domácej redakcie denníka SME, Peter Kováč. Ďakujem.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Plamennú konfrontáciu žiarlivých plameniakov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
Po 53 rokoch od rozpadu kapely vyšla nová skladba skupiny Beatles, ktorá nesie názov Now and Then a bola vytvorená vďaka umelej inteligencii. Ak ste fanúšikom tejto legendárnej skupiny, odporúčam si ju cez víkend pustiť. Je totiž finálnou skladbou so všetkými 4 členmi a pôvodne ju naspieval zosnulý John Lennon, ktorý je aj jej autorom. A keď už sme pri počúvaní, nezabudnite, že dnes vychádza aj Piatoček a Tech FM. V sobotu sa zase môžete tešiť na Klik, Vertigo, Zoom Plus a takisto pokračuje aj volebný špeciál s kolegami Zuzanou Kovačič-Hanzelovou a Jakubom Filom. V nedeľu vás čaká nový diel podcastu Dejiny. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. A okrem mňa Dobré ráno pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Marek Franko, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško, Kristýna Janščová a Erik Kmotorka. Dovidenia a počujeme sa budúci týždeň.